Amarauna. Duela hiru urte, hasieran landare gestalitako zulotxo bat baino etzena garbitu, eta bigarren ate bat topatu zuten Gipuzkoako Deban dagoen praileaitz aitzuloan. Eta ate horretatik sartu eta ikertzen jarraituta topatu dituzte ahun zorkatz eta orein ezurrak, eta baita hartz baten bi letagin ere, eta zientziaren misterioengatik edo, hoiek guztiak ondo aztertuta, Xavier Peñalver arkeologoari irakurri diogu gaurko Berria egunkarian, duela 80.000 eta 100.000 urte bitarteko arrasto hoiei esker dakitela prailea itzen neandertalak bizi izan zirela. Eta neandertalez hizketan jarraitu behar dugu, baina prailea itzetik oso gora Belgikara joango gara eta beste neandertal talde bati buruz. Ezur zaharrak, oso zaharrak gainera, eta asko, 30.000 inguru. Ezur zahar mordo hien artean, balekoak 89 pieza. 86 ezur zati, eta 3 hortz. 5 indibiduorenak denak, 4 heldu eta aur bat. Ezur zahar multzo batek gauza asko erakutsi ditzake. Ez alda ala, egunon, Asier Gomez Olivencia, zemuz daude?
Egunon, osondo.
89 pieza, hoiek eman dizuete informazioa zuei.
Hori da, hori da.
Eta mundu mailan oihartzuna izan duen aurkikuntza egin duzue?
Bai, neandertalen inguruan bai.
Ze titular emango zeniokezuk?
Ba, titular bezala agian neandertalak iparraldean ere kanibalak zirela, batxutan gutxienez.
Hor, giza espezia eta kanibalismoa uztartzen direnean, kazetariei ahoko zulua mamaxea jartzen diezue, eta egundoko oihartzuna izan du zuen ikerketak, munduko kazeta importanteenetan, eta hori azpimarratu dute, kanibalismoa. Nola dakizue ezurroiek kanibalismoaren emaitza direla?
Bueno, hasiera batean egin genuna izan zen ezurrak identifikatu, hau da, jakitea giza ezurrak zirenak, nahiko ezurtzati txikiak ziren. Gero, urrengo pausua izan zen, ezurren azalara begiratzea. Eta horietan, ebakuntza markak eta nola apurtu ziren frogak ikusi genituen. Eta ebakuntza marka horiek silexoko erramientekin egindakoak irudutzen ziren. Ze adibidez ez da berdina, karnibolo batek egiten duena antxuak ezur baten gainean, edo arrisko erramientak egiten duena. Orduan hori bereiztu daiteke, ez? Eta gero beste alde batetik hori ba, apurtzerakoan ikusi genuen apurketa horiek freskoak, hau da, ezurra oraindik kolagenoarekin oraindik fresko zegoela ikusi zen, ez? Eta faunarekin konparatuz, aztarnategian topatutako faunarekin konparatuz, ba justo prozedura bera gertatu zela ikusi genuen.
Zuek Belgikan egin duzue aurkikuntza hau, non?
Ba, izan zen Bruselasen dagoen Naturzientzia Museoan. Eta hor gordentzen ziren, egun urte baino gehiagoko induzketa batean egindako ezurrak, ez? Goieteko hirugarrenko azuluan egindako induzketen azurrak, ez? Eta hor, bueno, nire bi lagun, hor ibili ziren jotake, ezurrak begiratzen, eta bueno, hainbat ezur identifikatu zituzten. Eta orduan, ni hor banukan interes bat, ze bazuten, saietzak eta ornoak, eta horiek dira nire espezialitatea. Paleoantropologian gertatzen dena da eskeletoaren, horren ezur fosil gutxi dauzen, ze espezializazioa oso handia da, ez? Batzuk aztertzen dutena da mandibula, beste batzuk garezurraren parte bat, beste batzuk eskuak, oinak, eta nire kasuan saietzak eta ornoak.
Zeuk aipatu duzu paleoantropologia. Hori da zure espezialitatea. Zer ikertzen du paleoantropologiak?
Batzuk esaten dute hori paleontologiak edo giza paleontologia edo paleantropologiak. Aintzinean hildakoak aztertzen dituela, eta guk esaten dugu aldiz aintzinean bizi ziren pertsonak aztertzen ditugula. Eta orduan bai, giza zurrak batez be, jakiteko zelakoak ziren, zelan aldatu ziren. Mm-hmm. Eta intentsioa da zergatik aldatu ziren jakitea, baina hori zailagoa da.
Goazen poliki-poliki, nolatan espezializatu zara, zu justu hornoetan eta saietxe zurretan?
Bai, bueno, ni tesia egin nuen Atapuerkako taldean, eta orduan, bueno, Atapuerkan badude bi aztarnategi nahiko garrantzitsuak direnak, Europa mailako, bueno, mundu mailako kanibalismorik aintzinena topatu da, orain dela 900.000 urtekoa, gutxi gora bera, 800.000-900.000 urtetakoa. Ni tesia hor egiteko aukera izan nuen, eta bueno, pues gaia saietxak eta ornoak horren evoluzioa.
Aha. Beraz, paleoantropologoa zara, eta badakizue, Belgikako itzulo batetik duela 100 urte atera, eta museo baten gordeta lozorroan egon diren ezurroiek jan ondarrak direla, baina nola hil ziren ezurroien jabeak?
Bueno, hori oso galdera ona da. Motxe zanda ez dakigu. Mm-hmm. Ez dakigu modu naturalean hil ziren eta gero bere espezieko beste batzuk kanibalizatu zuten, edo aldiz hor violentzia bat egon zen eta gero ba, gorputzak beste animaliak bezala aprobetsatu zuten jateko.
Beraz, ez dakigu izakiak ziren, erritu espiritual bat zen, gerra ekintza bat, dakiguna da, zuek seguru zaudete jan egin zituztela.
Bai, hemen falta zaiguna jakiteko ea errituala izan den, edo aldiz guztiz bakarrik elikadarorako edo kanibalismo gastronomikoa ere ditzen dena, da testu ingurua, eta lehen esan bezala, ba, kobazula intzinean induztu zenez, ba, ezurrak nondik zehatz-mehatz nondik etorri ziren ez dakigu. Mm-hmm.
Esan diguzu, ornoetan eta saietxe ezurretan zarela espezialista, pentsatzen dute, ezurri begira denbora asko pasatako izango zarela, zuke begiratu utxean, desberdintza aldituzu animalien eta pertsonen ezurrak, eta ezurroiek eskeletoko ze zatitakoak diren.
Hain zuzen ere, bai, eta kasunetan nire parte hartzea proiektu honetan horrela izan zen. Elaine Rougier dela justu ba, taldearen zuzendariak, lehenengo aldiz eta beste kolega batekin, Isabel Krebekerrekin, bi begirada bat bota zuten kolekzio osora, eta nik eskatu nuen beste hirugarren begirada bat nik botatzeko, eta hain zuzen ere beste 10 bat fosil inguru, 10-15 fosil inguru topatu nituen.
Beraz, banan-bana, museo horretan zeuden fosilak aztertu dituzte, eta okerrez baldin bagaude, 30.000 ezur dira, lana handia da, banan-bana noie begiratzea, eta zuk hirugarren errepaso bat eman, eta beste 10 pieza lehen oharkabean pasatakoak berreskuratu zenituen.
Bai, horrela da. Gertatzen dena da, azkenean bakoitzak badauka bere espezialitatea, eta segurazki haiek identifikatu zuten ezur asko nik ez nintzen kapaz izango identifikatzeko eta alderantziz gertatu izan zen.
Arkeologiaren eta paleoantropologiaren irudi romantikotik kanpo geratzen da pixka bat, hau, ze ez zaudete landalana egiten aitzulo batean, museoko biltegi batean edo irudikatuko zaitugu edo nola izan da lana?
Bai, egia esan da, bueno, horrek ez du esan da gero guk ere landalanik egiten ez dugunik, landalana da bakarrik lanaren parte bat, badago beste parte bat museotan egiten dena, hor biltegietan gordetzen diren ba hori kolekzioetan, ez? Mm-hmm. Eta askotan, nire kasuan horrela topatu izan ditut hainbat leku desberdinetan giza zurrek. Idea bat emoteko kolekzioak kutxa handi batzuetan zegoen gordeta, egurrezko kutxa handietan eta oso pisutsuak zirenla, ez? Orduan, lehenengo aldiz, horiek mugitzea zaila zen. Orduan, horiek mailaren gainean eta zera, ezur bakoitza begiratzea, ba hori, lan neketsua da. Eta giza zur bat identifikatzea, ba, hori ba, beti bada eureka momentua, hori dudarik gabe.
Mm-hmm. Bueno, behintzat, Belgikako museo honetan egindako aurkikuntza honi eskerrak deskubritu duzue iparraldeko neandertalek ere kanibalismoa egiten zutela. Zergatik bereizketa hori iparraldeko neandertalena?
Bai, gertatzen dena da, bueno, pleistozenon zehar, da, orain dela 10.000 eta 2,5 milioi urten artean, klima asko aldatu egin da, ez? Momentu batzuetan oso hotza izan da, adibidez, azkenengo glaziazioa, ba, temperaturak basuagoak ziren, itsas maila gaur dagoena baino 120 metro basuago zegoen, adibidez Euskal Herriko kostaldea, itsas oruntz egongo zen, ba, 10-15 kilometro inguru, eta aldiz, beste une batzuetan gaur egun, baino pixkat beroagoak izan edo epelagoak izan ziren, eta hori adibidez orain dela 125.000 urte gertatu zen, eta bataz besteko temperatura gaur egungoak, baino gradu bat gehiagokoak ziren, eta itsas maila gaur egungoa, baino 6 metro altuago zegoen, bai. Orduan, Europako iparraldean momentu hotzenak edo gaur egun baino hotxagoak zirenetan, batzutan guztiz despopulatu zen, hau da, ez egoen jenderik, eta beste batzutan ba, populazioa nahiko sakabonatuta zegoen ze kondizioak hori hotxak ziren. Ez? Eta orduan horregatik Neandertalen aztarnategin inguruan ez daude horren beste aztarnategi Europako iparraldean. Orduan beste aztarnategi bat mapan jartzea garrantzitsua da. Eta baina oinarte topatu direnak, batez be ziren, ba, edo hortz bat, ezurzati bat, badaude kasu pare non bi individuo iluberatu diren, baina bakarrik hori ilo bilaratzearen antxuak genuzkan, ez? Eta orduan, kanibalismoaren antxuak ere topatzea garrantzitsua da gorretza, ze modu horretan jakin dezakegu Neandertalak kultura oso konplexua zutela.
Gizatalde horren kulturaren konplexutasuna zenbaterainokoa den, nondik ondorioztatzen duzue? Alegia, pentsatu behar dugu lur ematen baldin bazieten taldeko kideei horrek adierazten duela kultura garatu bat eta emozionalki garatutako gizataldea zela?
Ez da horren zuzena ondorioa, ez. Gertatzen dena da, nire ustez, garrantzitsua da ikustea modu desberdinan jokatzen zutela, denbora desberdinetan eta leku desberdinetan. Hau da, ez zutela beti iloberatzen edo lur azpian jartzen, eta beste modu batean tratatzen zituztela hildakoak. Eta gauza bera gertatzen da adibidez harri tresneriarekin, ez? Adibidez, hemen Euskal Herrian berezin nahiko nuke Josep Arriosek egindako lana, Josep Arrios arkeologo bata, eta orduan, bera adibidez Axlor diman dagoen aztarnategian begiratu izan du harritasnak, eta maiaz maia berezten ditu teknika desberdinak erabiltzen zituztela, eta ez hori bakarrik, baizik, eta materia primak modu desberdinetan kudeatzen zituztela. Hau da, batzutan, silexa leku batzutatik ekartzen zituzten, beste batzutan, beste leku batzuetan, eta orduan, alde batetik, haien ingurunea kontrolatzen zutela ikusten da, baina beste alde batetik ere, parte kultural bat, non tradizio batzuk jarraitu alzuten, eta ez beti modu optimoenean egin, eta hori gure gizartean gertatzen den gauza bat da.
Norbaitek, entzuten ari den norbaitek pentsatuko du, zientzialariek nola dimontre jakin dezakete duela 40.000 urte desagertutako espezie baten rito edo izate kulturalaren berri ezur batzutatik edo beste hondakin fosil batzutatik abiatuta?
Bai, bueno, guk zientzian eta batez be paleontologian eta arkeologian aritzen garenok badago parte bat dela esan dezakegu emaitzak, ez? Zera, gure ikerkuntzoren emaitzak eta gero beste alde batetik esan dezakegu badagoela emaitza horien interpretazioa, ez? Eta orduan normalean zientzilariok beti ados gaude emaitzetan, baina batzutan interpretazioan ez horren beste. Adibidez, Neandertalen iloberatzearen inguruan badaude hainbat eztabaida eta batzuta inkluso gatazkak. Guk ikusten duguna, horrela, fosil erregistro osoa ikusita, da, orain dela 100.000 urte, gutxi gora bera, bai Neandertalen eta bai gure espezieko gizakien aztarna osoak eta ondo preserbatutak biderkatzen direla. Baina badaude hori, alde batetik datuak eta gero guk egiten ditugun interpretazioen hoien
hipotesiak eta irakurketak.
Hori da.
Eta irakurketezari garela irakurri dugu zuen ikerketa horretan ezur hoietatik DNA hartu eta Europako beste parajeetan topatutako Neandertalen DNA-rekin erkatu duzuela, konparatu duzuela eta baita gaur egungo gizakion DNA laginekin ere.
Bai, honetan begiratu zen dena da DNA mitokondriala. Eta Belgikako aztarnategi honetan topatutakoa Kroazian beste aztarnategiko indibiduekin elkartzen da, eta baita ere Asturiasen dagoen El Sidron aztarnategikoekin, eta Feldhofer Alemanian dagoen beste aztarnategikoekin. Horrek zer esan nahi du, nahiz eta milaka kilometro tartean egon, ADN mitokondriala oso antzekoa da. Eta oso, esan dezakegu, populazio nahiko txikia esan zela.
Populazio txikia dela, ondorioztatzen duzue, genetikoki oso antzekoak direlako topatutako indibiduen ondar fosilak.
Hori da.
Aha. Hori eta da. Gaur egungo gizakiokin ba aldute loturarik.
Bueno, lotura bat daukagu, alde batetik aintzindari amankomun bat daukagu, orain dela milioi erdi edo milioi bat urtetakoa, eta beste alde batetik badirudi non baiten eta noiz baiten naztu egin ginela. Ze naiz eta bi lerro edo bi leinu desberdinak izan genetikoki oso antzekoak ginen eta elkar gurutzatzea posiblea litzateke.
Aha, eta gurutzatu alginen, ze hemen ari zara bi lerro, bi leinu, bai. Eta ez dakit gizaki espezie batez ari garen, pertsonak aldira neandertalak edo?
Bai, dudarik gabe, bai.
Eta zergatik desagertu ziren?
Bueno, hori da...
Desagertu altziren, erabat desagertu altziren.
Bai, hori da matiza, ez? Batzuk esaten dute guk gordetzen dugu hori denaren eneko laua neandertala dela, edo eneko, edo gutxienez, Afrikatik kanpoan bizi garen populazioak. Neandertalen eneko laua gordetzen dugula, eta orduan neandertalak ez direla guztiz desagertu. Guk azkenean, gure espezia guztiok Afrikatik gatoz, ez? Orduan, gertatu izan zena da, gure espezia Afrikatik irten zenean, orain dela 100.000 edo 70.000 urte, ingurunean bizi ziren beste gizakiekin, naiz eta espezie desberdinetakoak izan, nahastu egin zirela. Eta kasu horretan aldiz Afrikan geratu zirenak ez ziren nahastu. Normalean gertatzen dena da guzti hau bakarrik datu genetikoetan ikusi dugula. Hau da, oraindik ez daukagu adibidez hibrido bat argi dagoena, neandertalen eta giza modernoen zera
gurutzaketa
edo nazketa bat denik.
Belgikan egin duzue iparraldeko neandertalen kanibalismoa frogatu duen ikerketa hau, handik Espainiara joan zara, ataporkan lan egitera, beti neandertalekin. Pentsatzen dut, gertu sentituko dituzula edo, ze sentimentu sortzen dizu neandertalek?
Bueno, nire ustez, neandertalen kasuan edo neandertalek erakargarriak dira, ze azkenean izpilu bat dira, ez? Osea, gurekiko horren berdintxuak dira eta kulturarekin, hainbat konportamolde desberdinarekin, bizi izan ziren Europan 200.000 urtetan zehar, gainera klima nahiko eta baldintza gogorretan, eta nolabait desagertu ziren, ez? Ordu horrek badauka bere tragedia parte bat eta bere xarma parte bat, ez?
Irakurri dugu, jakintza ororen iturri bihurtzeko zorian den Wikipedian, Homo sapiensak izan ote zuen desagerketa horren erruaren parte bat, gaixotasunak ekarri zituelako.
Ba, izan daiteke, orain plazaratu dira hainbat hipotesi, eta batzuk esaten dute hori demografi gauza bat izan zela, hau da, gero eta sapiens gehiago Europara sartu zirela, eta orduan, zera, azkenean nitxo ekologikoa edo leku ekologiko berdina okupatzen zuten, eta orduan, bueno, pues, neandertalak hori dela eta desagertu ziren, hori da batzuk plazaratzen zuten. Beste batzuk aldiz, esaten dute, orain dela 70.000 urte gertatu zen vulkanismo bat zela eta ba, horrek aldaketa klimatiko txiki bat gertatu zen, eta hori dela eta ba, normalean, oza, neandertalen populazioa beti oso txikia izan zen, eta agian hori dela eta ba, talde batzuk isolatu egin ziren, eta azkenean modu iaia naturalean desagertu izan ziren, ez? Azkenean hori badago populazioaren tamaina bat, azkenean viables baldin bada, edo oso sakabanatuta baldin bada, o elkar gurutzatzea posibilitatea baldin bada, ba, azkenean hori, bueno, pues, estintziora edo desagertenara joditeke, baina egia esan da, oraindik ez dakigu, ez? Eta hori da guk hori paleontologian eta arkeologian inguruan daukagun galdera, eta behin eta berriro horren inguruan bueltak ematen ari gara, bai.
Baduzu, orduan zer deskurritu oraindik, Asier?
Bai, ez ni bakarriko, haizik, eta zera, zintxilarioko orokorrean badugu oraindik lan pilo egiteko.
Inkognita handi horiek dituzu oraindikan deskubritzeko, baina oporgaraia da, ez dakit paleoantropologoen lan baldintzak nolakoak diren, eta oporrik ere izate ote duzuen.
Bai, bai, zaitzen gara gutxen ez opor batzuk hartzen bai.
Ze egin behar du oporretan Asierrek?
Bai, ideia da bizikleta hartu eta Inglaterraren hegoaldetik iparralderuntza biatzea, ba, tranquiltasunez eta, bueno, eta gozatzen.
Ba, disfrutatu zure oporraldiaz eta disfrutatu inguruneaz.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Asier.